Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Samy manana ny talentany avy ny olona tsirairay. Samy manana ny fanomezam-pahasoavana nomena azy ny tsirairay. Samy manana ny endriny avokoa ny olona tsirairay. Na mahiratra ianao na jamba, na kilemaina ianao na tsy, na manao ahoana na manao ahoana toejavatra misy ianao ankehitriny, dia tadio fa sarobidy eo imason'Andriamanitra ianao ary manokana eo imasony. Samy manana ny maha izy azy avy ny olona tsirairay. Tsarovy fa raha menomenina amin'ny toerana misy ianao ianao ankehitriny, dia hivery fa any ho any dia misy olona hafa mba maniry ny hotoanao. Mahita fa sambatra sy ny tahiny ianao. Noho izany, aza variana mitaraina sy menomenina fa mianara mankasitraka izay nomen'Andriamanitra anao. Andeha ary isika iombom-peo miaraka amin'ny mpanao salamo noho izany. Ao amin'ny salamo faharoa amby sivifolo andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina manao hoe: fampifalianao amin'ny nataonao aho Jehovah, ny asan'ny tananao no iobiko. Jehovah, akory ny alehiben'ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Ny kentrina tsy mahafantatra izany ary ny adala koa tsy mba mahalala.
Harena ny fahasalamako,
alio misoroka toy izay mitsabo.
Fivaliana mandrakariva no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Miaraba mpiandrehetra re, dia mirary indrindra mba hitondra soanao ny fanarahana ny fandaharana inoinao. Ankafizo ary. Hiavaka kely ny fandaharana ara-pahasalamana nio satria iresaka manokana amin'ireo olona maniry hiala amin'ny fisotroana toaka ny fandaharantsika. Eny anivon'ny fiarahamonina eny tokoa mantsy dia betsaka ireo voafatotro ny fisotroana toaka noho ny antony maro isan-karazany. Indraindray sarotra amin'izy ireny ny miala, na dia maniry mafy ny hiala aza izy ireny. Manana torohevitra mahasoa anao ny fandaharana nalaina tao amin'ny tahirikevitry dokotera Georges Pamplona. Tsinona izany fa ranom-boankazo mifototra amin'ny raketa, voana raketa izany maromarina kokoa, izay tena manampy betsaka amin'ny fialana amin'ny fisotrotoaka. Mety ho talanjona angamba ianao hoe voana raketa ve dia anana izany singa mahasoa izany? Marina tokoa fa raha jerena ivelany ity voankazo ity dia toa tsy mahataitra loatra ny endriny. Kanefa anio dia tiana ny mampahafantatra anao fa betsaka ny soa azo avy amin'ny raketa. Mariana fa zava-maniry fahitany amin'ny tany maina ny raketa. Isan'ny soa azo avy amin'n'ity voankazo ity izao dia ny fiarovany ny aty dosy ny aty raha toa ka efa tafa ohatra amin'ny tokony ho izy ny alkôla izay tafiditra ao amin'ireo taova ireo. Fanampin'izany koa dia manamafo ny fo ny voana raketa sady manana ilay singa tsoina hoe antioksidan. Tsy izay ihany a fa mampiena ny fanaintainana. Noho izany soa azo avy amin'ity voana raketa ity izany dia tena mety ho an'ireo olona maniry hiala ny fisotrotoaka ny misotro betsaka amin'ny ranom-boankazo azo avy amin'ny raketa. Andao ary ho fantarina ny fikarakarana sy ny zavatra ilaina anaovana ity ranom-boankazo ity. inavy ary ny zavatra ilaina. Ny voankazo na raketa 5. Tokotokony eo amin'ny 100 grama na mihoatra kely eo ny iray amin'ilay voankazo. 5 no ilaina. Raha sanatri ka tsy mahita ity voana raketa ity ianao a, de asoloana goavy izy raha tena tsy misy zany. Fa ny tena tsara indrindra de ilay voankazo amin'ny raketa. Ankoatran'izay a, de mila ranona voasary makirana iray tasy ihany koa. Eo eo amin'ny 70-100 mililitatra eo a ny fatran'izay ranona voasary makirana iray tasy izay, na ranona citron ihany koa isika. Eo amin'ny 5 litatra eo zany. Tantely 2 sotro, ka ny sotro iray a de eo amin'ny 20 grama mihoatra kely eo eo. Ny sotro iray zany de 2 sotro no ilaina, ary rano 2 tasy, ka ny tasy iray de eo amin'ny 5 litatra eo eo. Averina ny zavatra ilaina: voankazo amin'ny raketa 5. Raha tena tsy misy a ilay voankazo amin'ny raketa, de asoloana goavy ihany izy. Fa ny tena tsara de ilay voankazo amin'ny raketa. Ranona voasary makirana iray tasy, ka tokotokony eo amin'ny 5 litatra latsaka kely fotsiny eo a ny fatrany ranona voasary makirana na ranona citron ilaina. Tantely 2 sotro, ary rano 2 tasy, ka eo amin'ny 5 litatra eo ny rano iray tasy, zany hoe atsasalitatra zany ny rano ilaina. Ity fatra ity rehefa vita ny ranom-boankazo a de mahatratra fatra inefatra amin'ny 5 litatra no azonao. Ahoana ny fomba fikarakarana ity ranom-boankazo a izay manampy betsaka amin'ny fialana ny fisotrotoaka ity? Voasana ilay voana raketa, tandremana tsara fa be tsilo izy io a, ka sarotra lana amin'ny tanana, noho izany a mila mitandrina tsara zany a rehefa mamofy azy. Avy eo de tetehina madinika. Potehina miaraka ao anaty mixeur ny fangaro rehetra, fa ny rano kosa dia araraka tsikelikely. Rehefa vita izay a de tatavanina na sivanina amin'ny sivana vita metaly a ireo fangaro rehetra ireo, de aroso avy hatrany anaty vera de sotroina. Mety tsara ho an'ny olona misy diabeta izy raha tsy asiana siramamy. Averiko ilay fomba fikarakarana azy teo a: voasana ny voana raketa, ilay voankazo azo avy amin'ny raketa zany, de tetehana madinika. Mariana tsara fa be tsilo ity voankazo ity, ka tandremana tsara fa sarotra lana amin'ny tanana ilay tsilo raha tafiditra any anatin'ny tanana. Potehana miaraka ao amin'ny mixeur le fangaro rehetra, zany hoe ny voan'ny raketa voatetika madinika, ny ranona voasary makirana ary ny tantely 2 sotro. Ny rano kosa de araraka tsikelikely. Rehefa mifangaro tsara izy a de tatavanina na sivanina amin'ny sivana vita amin'ny metaly, de azo aroso avy hatrany a anaty vera hosotroina. Ny fatrany tahaka ny mahazatra moa zany a de 5 litatra isaky ny misotro. 5 litatra isaky ny misotro. Ry mpiaino namana, tsarofa hanampy ny aty sy ny atidoy atsara io ranom-boankazo no ireo voka-dratsy nateraky ny alkoola taminy, sady manampy ny olona izay te hiala ny fisotrotoaka. Noho izany a manasanao ary anao fampiarana azosoa ny fahasalamana, na ihany koa anory ny hafa raha misy maniry te hiala amin'ny fisotroana toaka. Anampy anao izay maniry ala amin'ny fisotrotoaka ny ilay Andriamanitra be fitiavana sy mpamindra fo. Jedidia sy Soanitra no nanatontosany fandaharana ara-pahasalamana, samy makosany teo amin'ny lafin'ny teknika, dia mirary fahasalamana tompoko.
Harlando
izay lay onjany fanantenana.
WR manolotra hoanao feony fanantena.
Ny fanomezam-boninahitra sy ny fankalazana ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina irery ihany, satria izy ny manome an'izao tombontsoa lehibe izao mbola hahafahantsika rehetra mbola manohy ny famakinany teniny, fianarana ny teniny ary fisotomana lesona sarobidy avy amin'ny tantarany Enoka sy Mosesy ary Elia, ireo no olona efa any an-danitra, ka tonga antsika rehetra koa ahalalany tokony ataontsika eo amin'ny fiomanana ho any an-danitra. Hiara hivavaka isika. Nisaotra nivera ny laza ny aja ny voninahitra ho anao rery ihany Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masino. Mendrika ho anao hatramin'ny taloha indrindra, ary mendrika ho anao ankehitriny, ary mendrika ho anao mandritra ny mandrakizay 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 izany. Lehibe loatra ny fitiavanao anay ka dia namorona izao rehetrareo ho tsara indrindra ianao, nefa rehefa tafiditra ny fahotana dia ravarava simbasimba, ary mitresaka dia mitresaka, miororo dia miororo, mivembena dia mivembena, tahaka ny mamin'ny tany ny Isaia 4:25-26. Efa namolavolampilanan'ny famonjena fony tsy mbola ary kora nefa izao tontolo izao ianao. isaoranay jesosy kristy zanakao nan'olo tena nidina teto amin'ity tany ity na natanteraka zany mpilana ny famonjena iza rekitra izy mbola manoy an'izany any an-danitra any misotro anao satria mbola tratrantso izahay tonga ty aminay koa ny teninao ko taio ny olona rehetra mba hiain'ny teninao fa ny teninao ny fahamarinana ringany hitondra fiainam-baovao fo vaovao fa nahvaovao anay izany dia amin'ny anaranao jesosy malala no angatahna izany vavaka izany amen rehefa malala tahaka nilatsahany hafa avany an-danitra ka nandevona ny mpifanatitra zay nataony eli nandevona ny kitay nandevona ny vato nandevona ny vovoka na haritra ny rano dia tokony io zany koa no hitalahontsika mafy indrindra kehitriny mba hatonga ny fanahy masina andevona ny fo vatotsika ny fo mety ho zary kitay na ny fo mety ho zary ho vovoka mety ho fo izay zary mafy dia mafy fa mba ho toritory fo isika satria zay teo any an-danitra do jesosy hoe zay mihitsy atao batisa no vonjena raha nyresaka tamin'ny nikôdemosy io amin'izao natoko fahatelo de ozy izao tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona vao mahazo miditra ny fanjakan'andriamanitra eo ny andiny fahatelo aloha amin'izao natoko fahatelo zao hoe raha ateraky ny rano raha tsy ateraka avany ambony anao de tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra zany hoe rehefa tsy ateraka avany ambony isika ateraky ny rano mandalo am'izany fahaterahm-baovao zany atao batisa de tsy mba mahita ny fanjakan'andriamanitra fa dia zavatra hafa no hitatsika ny fahoriana ny fijaliana eto amin'ny tany ity no hitatsika ny zavatra manaitaitra ivelany eto amin'ny tany ity zany no hitatsika fa raha tsy ateraka avany ambony isika de tsy ahita ny fanjakan'andriamanitra ny filamatry ny fanjakan'andriamanitra raha ohatra ka tsy ateraka avany ambony isika dina no hitatsika olombelona no hitatsika olombelona nofo sy raha olombelona ao anatin'ny fahalemeny ohatra ny tsy fantatsika hoe kandida hoetina any an-danitra koa ary olona ireo fa raha ateraka avy any ambony isika de miova tanteraka ny fomba fijerintsika mahita ny fanjakan'andriamanitra isika tsy fandresahana ny verimberina teto ve ny matio toko fahendivatelo amy telopolo ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana de anampy anareo anao ihina nohoanainy nosotronainy notafianay ka raha tsy ateraka avy any ambony isika de mbola nohoanina sy nosotrony notafiana ihany izany no mibahana be eo anylohany masotsika eo ka de tsy tia alala zay fivavana tsy tia alala zay teny fikasan'andriamanitra mihitsy isika ary tsy tia alala zay irotsako amin'ny ranony batisa raha ny tena marina ane ny olona rehetra ane no antsoana irotsako amin'ny ranony batisa e maninona moany tsy manao salamlety an-dapy etiopianina o amin'ny asan'ny apôstoly mana indro rano ina misakana tsy atao batisa fa nahoana no misalasala satria mbola tsy mahita la fanjakan'andriamanitra tsy mbola mahita ny akantony zany fanjakan'andriamanitra izany zany akantony fanjakan'andriamanitra zany nentin' jesosy kristy atao amin'ity tany ity fanjakam-pitiavana fanjakam-pilaminana fanjakam-pirindrana fanjakan'ny fiadanam-po fiadanan-tsaina fiadanam-panahy ry ava malala koa rehefa manaiky isika no ateraka avy any ambony atao batisa dia mahita an'izany fanjakan'andriamanitra izany miaina amin'ny fifakatiavana mifandeferana zava-dehibe ty fandeferany ity nasehon' jesosy any fandeferany zany rehefa nentina avy any amin'ny sangetsemana izy sahala mifisambotra jiolahy mifisambotra azy tao oroka mony namadian'ny jodasy azy tao izy oroko no izy satria mahizina be moa tao amin'ny sangetsemana ka de ahoana ozyny miaramila mpisorona be zany ahoana anao afantarana azy de ozy jodasy izy oroko no izy de nentina tany amy fitsarany kaiafa sy anazy mpisorona be jesosy de nentina tany fitsarany plato de nentina tany fitsarany eroda de navena tany fitsarany plato io ndray to anatin'zany vezivezena izany ry avamalala nameldaka nameldaka namely tontondro namely tontondro namely tamany namely tamany nandreoka sy nandrora tamy tavany de nanatanteraka an'zany ary nanesoesona narabi nametraka satro tsilo teo amy lohany ka nampanao azy akanjo volomparasy de nikiapoka 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 ary nanatanteraka anyireo fampijaliana maro samihafa esoeso teny sy ny sisa kanefa nandefitra jesosy rehefa manaiky ho ateraka avy any ambony isika ateraka ny rano sy ny fanahy atao batisa sy atao batisa ny fanahy masina dia manana zany toetra mandefitra tanteraka izany tsy fandresantsika teto ve mosesy lay male mifanahy indrindra ilay nanetry tena indrindra ary stefana ry amin'ny asan' apôstôly ihany koa dia nivavaka manao hoe aza ataonao isan'ny elona ane zao andriamanitra ao raha nitorabato any stefana feno'ny fanahy masina feno'ny fahasoavana feno hery eny na tsara laza ireto olona ireto satria stefana de nijoro mahatoky tanteraka teo amin'ny fanaranan'i kristy ka nanambarany marina ny tantarany jesosy ary namaky batsilana mihitsy ny zavatra tsy nety nataondreo olona ireo dia nitorabato any stefana ary zareo reo kanefa de ho stefana hoe aza atao isan'ny elo ane zao zany ny fandeferana fandeferana ao ny amjakoba toko fahatelo di fateo be folo de zao ny tenin'andriamanitra fa ny fahendrena avany ambony de madio aloha ty fihavanana mora lahatra mandefitra be famirapo be vokatso tsy miangatra ary tsy miatsara velatsy eny mila ateraka avany ambony atao batisa isika ary tsy ampy ny batisany rano fotsiny ihany be deibe ny efa natao batisany rano kanefa ilaina mandalo amin'ny batisany rano isika fa tokony atao batisa ny fanahy. Atao batisa ny fanahy. Ndio jerentsika kely ny tantarany Saoly ny ovopoly asina apôstôly toko fahasivy de raha tsika rehetra mahalala zany lehilahy zany fa nivatravatra eny ny fofofo nandrahoana namono kanefa rehefa nisehon'ny kristy teny an-dalana ao any damaskosy ka nanataon' jesosy hoe e saoly saoly naona anao ny manenjika ah de niova tanteraka izy de vakitsika ny hoe asina apôstôly toko fahasivy io rehefa malala asina apôstôly toko fahasivy ny andininy fahafito ambin'ny folo ary nandeha naniasy ka nitra tao an-trano de nametra tanana taminy ka nanao hery saoly rahalahy ny tombo de jesosy enseho taminao teo amin'ny lalana nalianao noefa naniraka mba hiraha tany masonao ary mba ho feno fanahy masony ianao aniraka tamin'izay de ny zavatra tonikirany azandrano io alavy tamin'ny masony de nahiratra izy ka nitsangana de natao batisa zay le antso mitalakorokoroka natao tamintsika teto rehefa malala rehefa vonina iova fo tanteraka isika ka vonina amin'izay ahita fifaliana amin'ny fahitana ny fanjakan'andriamanitra fa tsy nohoana sosonandrotafiana ihany akory no ibahantoerana fa katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana de anampo anareo zany rehetrany matio toko fahendefatelo amy telopolo dia atao batisa sala amy saoly ary rehefa iry nandray mifanahymasina i saoly de nafanafo teo amy fitorina ny filahazantsara dina foana ny tenina verimberina amy galatianna galatianna toko voalohany galatianna toko voalohany de ny teny mazava mihitsy izy eo amin'ny galatianna toko voalohany minaran' jesosy no mankitsika anzany galatianna toko voalohany izany ny indininy fahenina gaga raha ny findrafaingina toza ho ianareo hiala am'izay fa niantsonareo tamin'ny fahasoavan'i kristy ho amin'ny filazantsara zay tsy filazantsara akory fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsara ny kristy poritianina voalohany toko faharoa de zao ny teny manongo amindininy faharoa niny tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo afa tsy jesosy kristy indrindra fa izy voombo tamin'ny azo fijaliana zany no fiovam-po tanteraka zay nandalovany ity saoly ka lasa paoly ity koa zay mihitsy atao batisa ny ovonjena tianao ve ny tsy hahafantatra zavatsafatra afa-tsy jesosy kristy maneke ny anaiky ny antso mpitiavana zay ataony hoe zay mino sy atao batisa ny ovonjena ary de natao batisa i saoly de tsy nini ahalala zavatra hafa afa-tsy jesosy kristy izy zany hoe namanahoana sarotam-piainana namanahoana ny problema ao am'izao fiainantsarotra izao namanahoana ny fahoriana mianjady namanahoana mety ho fihetsiky ny olona rehetra manodidina namanahoana ny zavatra mitranga dia tsy nahalala afa-tsy jesosy kristy izy ary amin'ny hebreo toko firombe folo adifaro izy de mijery an' jesosy kristy tompony finoantsika sy mpanefasy izany no ataon'ny apôstôly paoly ary zay indrindra le antsoantso mitalakotrokotroka zay nitanterahantsika teto ko raha manaiky isika ny irotsahan'ny fanahymasiny eo amin'ny fiainantsika andevona ny fo vato ny fo vovoka ny zavatra rehetra zay ohatra ny manamafy an'io fotsika io dia anatanteraka an'izany tokoa ny tompo ka anjaranao ny manolo tena kehitriny ino rano ino amsakanatsy atao batisa ongalatiana toko fahatelo ny apôstôly paoly de miteny mazava mihitsy fa rehefa atao batisa minaran'i kristy isika de mitafy an'i kristy galatiana toko fahatelo andiny fa feto ambyroapolo fa naizana izy ianareo natao batisa ho an'i kristy de mitafy an'i kristy galatiana toko fahatelo andiny fa feto ambyroapolo de manaona ny toetsaina manaona ny fihetsika manaona ny fiainana galatiana toko fahatelo andiny fa valo ambyroapolo tsy misy itsonona jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany anareo rehetra eo amin'i kristy jesosy fa raha ny kristy ianareo de taranaky abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana miova tanteraka ny toetsaina miova tanteraka ny fomba fijery miova tanteraka ny fomba fisaina miova tanteraka ny fivelomana amin'ny fiainana andavanandro miaina ny fiainany lanitra tafiditra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ry ava-malala averimberina ndray zany ty antso ity zay mihitsy atao batisa ny ovonjena
lalao
nahoana ianao no mitomahany mafiloatra ve ny ady atao ety nahoana mo ianao no tao misento fifa amudia no teso entwe wa mini rewita na mavesatra fisione male mi fana si mamia vuna opu ha beja wewa mini kureo tebi tebi zai mazonao famura fana Diana Teso Wintwe wamini Rewita na mavesacha Fiziane mane Nifanae simbami ya Vuna wapu Habecha wewa Minikyureu Tebi tebi zain mazwana Famura fanae Diana Teso
Tefa double vera commande zegny zalam tsara izy io e
Mahaki vianao ve ni fiainanao sarundra una ni awa Amudia nao teso Entwe wamini Rewita na mavisacha Fiziane male Mifanae simbami ya Vuna wapu Apecha wewa Minikyureo Tebi tebi zain mazwanao Famura fanae Diana Teso Entwe wamini Rewita na mavesacha
Mazofa endrena
Mazofa lalana
Fianarana si fanabezana Andrutanti tandrazana Faezana si faerena Uluvanti firenena Terena zaro si maharita Matsara mana jelu lavitra Nifenara nare azatana Famanumana na ulumbana
Dia kafalina mandrakariva no iarabana no pieno Dia ianao tokoa no harinay Tahaka ilay vitsilamiorondrano sy ny fitenenana Ka sady manja ianao no mevo Sitraka tokoa ny fanjoinao ny fandaharana fanabiazana Dia irarina ny aretanao hatramin'ny farany Dia ho ampiko ny sosiny tsarany ianao pieno Miarabanao ihany koa namana anaritiana
Dia tsy salasalana fa anterina ihany koa izay fiarabana Nentiny namana lantoary misy joely teo izay Araba manao ny tsara ho tsaroana Araba manao ny soa ho asoavina Dia hitombo amin'ny fahalalana sy ny fiadanana ny ianao mpiaino Dia ho ambinina amin'izay atao Miarabanao ihany koa namana lantoary misy joely Dia izay ary noela Fa ny lalana hafa kando mora diavina Ny teny efa tsiny mora rindra Fa ny fandaharana tarina amin'ny vavaka kosa mora lahatra ka io ianao namana lantoary misy joely tsara raha entina mbavaka izao fandaharana sy fotoana hahafahantsika miara-mianatra eto amin'ny feon'ny fanantenana izao
raha nay tsara sy masindrindra zay any an-danitra ao andriamanitra tianay tokoa ianao ianao le ray be fitiavana nahary anay misaotra indrindra ny amin'ny fiarovana saotra ny amin'ny fitantanana saotra ny amin'ny fotoana mbola hahafahana manao zao fandarana izao maniry tokoa izahay mba ho tonga sy paka anepo andetsain'ny mpieno any zao fandarana zao ka ireo mpieno dia samy andray fanabiazana arak'izay tandrify azy indrindra ireo ray aman-dreny zay manabe ny zanany dia mba ahay anabe zany zanany zany izy mba ho tonga lova sarobidy ho entiny any an-danitra izany zanany zany. Ireo zanaka ihany koa dia mba ahay anora ay aman-dreny ka dia ho tanteraka ilay teny fikasana hoe ho maro andro izy amin'ny tany izay mentsy Jehovahandriamanitra ho azy. Dia misaotra indrindra fa mino izahay fa miaino vavaka ianao Jehovah ray mahery, satria noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tianay no afahanay manonina izany vavaka izany. Amen.
Dia fankasitrahana mandrakariva no atolotra anao namana Lanto Armisa Joely tamin'ny fitondranao ambavaka izay natao teo, fa inona kosa indray ary no masaka azontsika atolotra ho amin'ny mpiaino atao anatin'ity fandarana fianarana azy fanabiazana ity?
Ia, anio izany tsika dia iresaka manokana ireo vanim-potoana tsara hararaotina eo amin'ny fanabiazana, satria misy tokoa ireo ray aman-dreny no manontany hoe inona avy ireo vanim-potoana sarobidy tsara rarotina raha te anana zanaka vanina izy eo amin'ny fiainana. Misy tokoa ilay vanim-potoana tsara rarotina, fa mialohan'izay dia tiako ny manambara fa hoe misy ny atao hoe zaza voateraka. Io zaza voateraka io a dia olona miaina zava-baovao izay tsy nahazatra azy tany amin'ny tontolo feno fandriam-pahalemana ny zaza, dia rehefa tonga teto tany izy dia atsika sy zava-baovao tsy mbola fahitany no iainany. Noho izany a ilaina mahafantatra izany atao hoe zaza izany. Ka ao anatin'ny hoe zaza io dia misy ny vanim-potoana izay tsara araraotina. Ao zany la hoe vanim-potoana ny fahazazana, dia ny olona zay latsaky ny 8 taona no atao hoe zaza. Io olona latsaka ny 8 taona io dia manana ilay atao hoe vanim-potoana mamy indrindra sy mavesa-tanja indrindra eo amin'ny fiainany. Ny 8 taona voalohany eo amin'ny fiainany olombelona zany a dia vanim-potoana mamy indrindra sy mavesa-tanja indrindra eo amin'ny fiainany. Io no vanim-potoana ahafahany ray aman-dreny mametraka ilay atao hoe ny maizay eo amin'ny zaza sy ny ilay atao hoe fahaiza-mahizy ny olona anankiray. Io ny vanim-potoana tsara indrindra zany araharotin'ny ray aman-dreny mba hahamola volana ny olona iray hananany fahatokisan-tena, ahafahany mankafy ny tenany ka hananany ilay atao hoe rafitsaina entiny mamakivaky ny fiainana any aoriana. Io vanim-potoana zay azo lazaina hoe lava io ihany ko dia tsy tsara lanilaniana fotsiny, fa tena atao a izay azo atao mba ho fampivoarana sy fampivelarana ary ho fampandrosoana ilay fahaiza mihizy eo amin'ny zaza, ka ahafahany maneho fahaizana sy fihiziana io zany ka hialan'ny tahotra rehetra any anatiny any izay sakana goavana tsy ahafahany mandroso eo amin'ny fiainana. Dia rehefa tanteraka izay fahaiza mihizy izay dia eo no atratrarany olona anankiray le hoe olona mahery, mahomby ary tsara. Izany hoe mandritrany zany 8 taona izany zany ny ray aman-dreny no manatanteraka sy mametraka ilay fahaiza mihizy eo amin'ny zanany, dia arakaraka ny fanomezana ilay fahaiza mihizy eo amin'le zaza zany no atonga ilay olona io na ilay zaza io na ilay tanora io aleo tena rehefa any aoriana. Ny fametrahana ny fahaizam-bizy dia manaraka ny dingam-pivoaran'ny zaza, fa tsy ataotao fotsiny zany io fametrahana ny fahaizam-bizy io. Dia misy zany ilay atao hoe fametrahana ny fototra, ny fametrahana ny rindrina ary ny fametrahana ny tafo izay zava-dehibe tsy maintsy arahan'ny ray aman-dreny raha tiany anana zanaka vanina. Dia ny vanim-potoana fametrahana an'ilay fototra zany dia manomboka eo amin'ny 3 taona ka hatramin'ny 4 taona ny zaza, eo ny ray aman-dreny no tsara mametraka an'izay hoe fototra maha-olombelona izay. Eo ihany koa ny fametrahana ny rindrina dia manomboka eo amin'ny 7 taona ka hatramin'ny 8 taona, eo zany lay rindrina no apetraka ary ny fametrahana ny tafo dia eo amin'ny faraky ambin'ny folo taona ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo taona ny zaza no ametrahana izany zavatra zany. Zany hoe hoharina tahaka ny manao trano zany ny olona anankiray rehefa manabe zaza anankiray, ka ny trano dia miandoa any amin'ny fametrahana ny fototra, fametrahana ny rindrina ary ny fametrahana ny tafo. Tsy azo dinganina ireo dingan'ireo ary tsy azo atakalo fa tsy maintsy arahana arakaraka ny dinga taonany eo amin'ilay zaza zany no ametrahana izany zavatra izany. Ohatra zany hoe aneo faraky ambin'ny folo taonany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo taonany tsy ho fametrahana ny fototra no atao any fa tsy maintsy le fametrahana ny tafo. Tsy misy zavatra azo atakalo zany ireo fa tsy maintsy arahana zay dinga mpivoarana misy eo amin'ny olombelona izay namana anarity.
Ahoana zany namana lantony misy ajoely ny fomba fanatanterahana andreo dingana zay ny tany isainao teo ireo, inona no ataony ray aman-dreny?
Tsy maintsy misy zany ny asa zay ataony ray aman-dreny zay lazaina hoe mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanatanterahana ireo dinganireo sy ilay fametrahana ny fahaiza mizy eo amin'ilay zaza. De rehefa arahana tsara zany zavatra zany ka hain'ny ray aman-dreny sy fantatry ny ray aman-dreny ny momba n'ilay zaza, dia ho tafiditra ao anatin'izay izy. Zany hoe ilay tontolo n'ilay zaza mihitsy aloha voalohany indrindra no hidira ny ray aman-dreny. Fa rehefa tsy fantatra ho ray aman-dreny zany ny mahakasika n'io zanakao io, ny tontolo n'io zanakao io, sarotra ho anao ny mametraka an'izay hoe fototra, rindrina ary tafo izay. De zay zany ilaina fantarina, zany hoe misy lakile zany raha ohatra ka te hafantatra ny zanakao ianao, dia ny lakile zay hahafahanao miditra ao de miseraserana aminy, zay ny ataonao anton-draharaha isan'andro isan'andro. Ny fanabiazanao zany zay ataonao amin'io zanakao io aloha voalohany indrindra de mifototra amin'ny serasera, mifototra amin'ny fampiresahana, mifototra amin'ny fanakalozan-kevitra. Zay ny zava-dehibe tsara atao rehefa ametraka an'ireo fototra, rindrina, tafo ireo. Zany hoe fomba fanabiazana tsara mpiarina zany a dia ilay mifototra amin'ny serasera fa tsy ilay mifototra amin'ny herisetra. Matetika manko ny ray aman-dreny a rehefa misy zavatra tiany ampanaovana ny zanany de mandeha ny herisetra. Tsy zay ny zavatra tsara fa ao anatin'ilay fifampiresahana, le fampidiniana, fifanakalozan-kevitra sy ny resaka atao a, zay no ampidiranao an'io fametrahana ny fototra, rindrina, tafo io. De tsiny zany fa amin'ny fanazaranao ny zaza amin'ny raharaha atao. Miresaka zany ianao amin'ilay zaza ao an-tokantranonao ny amin'ny raharaha zay tokony ataony. De rehefa ampanaovinao raharaha izy tsy mibaiko ianao fa ianao mihitsy aloha no manao an'ilay zavatra de hitany de tao aminao am'izay izy hoe andao isika mianaka anao an'ity fafatrano ohatra na sasa vole tao aminao zany izy tarianao a ao anatin'izay. Zany hoe miara-manao raharaha aminy zany ianao, dia ao anatin'izay asianao teny famporisihana, asianao teny fankasitrahana, de efa nlazaiko teo hoe asianao teny fitaomana fitariana. Ary raha ohatra misy ny fotoana de eo ihany ko no ametrahana ny anatranatra, ametrahana ny toro hevitra isan-karazany, ny tsara atao sy ny tsy tokony atao eo amin'ny fiainana mba hatonga aniny zaza iny anana ny may izay azy sy ahafahany maneho lay fahaizana izy rehefa tonga ny fotoana any amin'ny fahalehibiazany any.
Nresaka makasika ny herisetra ianao teo namana lantony misy ajoely, fantanina ny tiako apetraka move herisetra ny tsy famelana ny zaza anana fotoana malina n'la fanontaniana na zavatra tiany ray aman-dreny ampanaovina an'la zaza.
Raha jerena zany zay zavatra zay de azo lazaina fa misy endrika herisetra ihany satria ara-psikôlôzia dia mila zaina ny fahafahan'ilay zaza mamaly ny antsonao sy ny tianao atao. Mila zaina zany a ny fahafahan'ny olona anankiray mamaly ny baikinao io zany le atao hoe capacité de réponse, na hozoko ny teny frantsay hoe il faut respecter la capacité de réponse et aller à son rythme. Zany hoe dikan'izay de hoe avelao le zaza anana fotoana amaliana anao ary ajao iny afainganam-pandehana iny, tsy hoe maika aheno le valim-panontaniana ianao dia hovelesinao le zaza satria tsy mamalianao eno eo, tsy hoe maika ahita an'le tokontany madio ianao dia avelesinao le zaza satria anao maika ahita an'iny tokontany madio iny. Zay manko le izy namananaritiana rehefa tsy voavaly haingana le sitrapo sy le mahafalifaliny reny na ray aman-dreny de velesina le zaza de tafiditra ao anatin'izay le atao hoe herisetra. Zany hoe le tsy fanajana ny fotoana io zany miteraka herisetra, indraindray io herisetra ara-petse-po, indraindray herisetra ara-batana, indraindray herisetra ara-tsaina, kanefa tadidio tsara fa tafiditra ao anatin'ny zofototry ny zaza, zany hoe famelana ny zaza amaly anao amin'ny fotoana zay mampety an'ilay zaza. De io zany no miteraka lay herisetra ho zy aho satria tsy vita eny eo le iraka, raha manontany an'le zaza ianao tsy voavalina eo eo de mety felahanao ny tamaina izy, mety voakapika izy, mety mandeha eo ihany ko ny fandrahonana, mety mandeha eo ny vavatsiambony, mety mandeha eo ny fikasitanana sy ny rehetra sy ny sisa sy ny sisa. Dia zay zavatra zay zany no endrika herisetra aseho sy atao amin'ilay zaza rehefa tsy voavaly eno eo ny fanontaniana na ny zavatra tianao ataon'la zaza. Ary tsika ray aman-drenao de matetika zay le mahafa-po atsika le mety amintsika ny tedavina fa tsy lay hoe inona no tokony atao mba ampandrosoana sy atonga nyity zaza ity ivoatra ao anatin'ilay tontolona. Zay le lazaiko teo hoe miditra any anatin'ny tontolon'la zaza mihitsy ianao fa tsy zaza telo taona no eritreretinao ohatra ny taonanao, tsy mitovy. Zay le izy namana anaritena
mazava ny amin'iny namana lantormisa joely fa magasitraka fantanina ho amarana antsika nyity fandaranyity ary vampotoana inona zany ny tena manandanja eo amin'ny zaza raha ohatra ka fanabiazana no resahana?
Ia, misy zany vanim-potoana anankiray zay tsy azo atao ambany zavatra mihitsy raha te hanabe zaza dia eo amin'ny manomboka eo fahaterahany ka hatramin'ny faheny taona ny zaza eo, satria ny zavatra azo ny eo voalohany zany dia tena voaraikitra ho tadidy déterminante ozy ny teny frantsay, tsy miala ao an-tsainy zaza. Noho izany ny fanabiazana zay ataony ray aman-dreny ka tafiditra ao amin'io zaza io de tsy ho afako intsony. Zany mahatonga ny hoe tsy tsara miteniteny foana eo anatrehan'ny zaza, tsy tsara ny manaonao foana eo anatrehan'ny zaza satria maninona mipetraka miraikitra tanteraka ao an-tsainy zaza iny de sarotra ao anao ny manala an'iny. De gaga ny ray aman-dreny ndraindray mahita ny zana ny teniteny foana satria eniny andrerarehetra any le izy de tafiditra ny anatin'ny sainy dia miraikitra ny anaty tsikalaberitreretany ihany. Noho izany raha te hahita n'ilay fahaizam-bizy sy ny maizay an'la zaza ary mipetraka tsara ao amin'ilay zaza zany ianao ray aman-dreny dia eo amin'io vanim-potoana aotraka hatramin'ny faheny taona io no mametraka n'ilay fahazarana tsara, ny fahalalana rehetra, ny fahaiza manao rehetra, ny fahaiza miaina rehetrarehetra. Ary ao anatin'izay no ametrahanao fitokisana eo amin'ilay zaza ihany koa mba hipetraka tsara ny fampitokisana eo aminao ray aman-dreny sy eo amin'ilay zaza. Manomboka eo koa ilay zaza dia efa mila teny famporisihana, mila enoina, mila jaina ny safidiny, de mbola very koa hoe mila jaina ny fotoana ahafahany mamaly zay zavatra takinao aminy. Fa fadina de fadina ny fanapepona, fadina de fadina ny fanabadiana, ny fanambaniana, ny fametrahana anara-petaka indrindraindrindra lay anara-petaka mampihetry ny fankafizatenany. Ohatra le dondrin-daty de miena le fankafizatena, miena le estime de soi positif any anatin'ilay zaza satria inona ny napetraka ao aminy lay dondrin-daty de mipetraka ho dondrona foana zany lay zaza iny, iny no entiny mandra-pahalehibe. Ka ny ezaka rehetra zay ataony ray aman-dreny zany de tsara raha akasitrahana avokoa, ary ny tsy fahombiazana dia tsy atao hirahira fa ankahirezina zany a ilay zaza rehefa misy ny ezaka ataony dia ankasitrahana izy rehefa tsara nyvitana, rehefa tsy mahavitandray izy tsy pepona fa ankaherezina mba hanao ny tsaratsara kokoa sy ny metimety kokoa any orinany. Amin'izay fotoan'izay dia ho tafapetraka le atao hoe estime de soi positif any anatin'ilay zaza.
Mankasitraka namana lantormisa tsoely, raha ohatra ka nydediavana fianarana ny anatra an'izany de mety matratra eo amin'ny 5 taona 1 taona mianatra an'izay ihany. Raha ohatra ihany koa mety ho sandaina vola lafolafo ihany. Misaotra indrindra ny amin'ny fifampizarana nataonao teo, ny fampiarana iny miankina amin'ny ray aman-dreny sy ny mpiaino zay niaraka tamintsika ry azadorona, fa zay mampiatra ihany no mahita fahombiazana. Atreo indray ary ny fotoanantsika tamin'ny tian'io ity, ametraka amin'ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray sika.
Ia, dia mirary ny ray aman-dreny anao fampiarana mba ho tombontsoa manokan'ny zanakao. Veloma toboko
mandrapitafa ary
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mpifaliana tanteraka no iarako aminao amin'ity anio ity, ary mirary ifiadanan'i Jesosy ho aminao ry mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Misy manantena fa liana fatratra ianao, ary androany ny lohateny iarahantsika dia hoe tao amin'ny lanonany Belsazara. Ahoana indreny amin'izany? Dao sika aloha hivavaka. Ry Raina izay any an-danitro, sotra fa mamindra fo, mamela heloka ianao, fa miraponao no tsy nalandritra anay, koa dia ankasitrahana tanteraka ny fitantananao. Amin'ity anio ity dia hianatra ny makasika an'izany lanona amin'ny Belsazara izany re izay. Amelahy nefa ny heloka mampahotana olombelona sy tanteraka izay, koa dia meteza anao hiara hiasa aminay. Omeo anay ny fananao masina, ary izay rehetra mangila tsofina lina na sanatriany izany tsy lina kory, kanefa mba sendrana eno me samy ireny olona ireny ianao, ary aza vela horembin'ny satana izy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Rehefa nampiatrehana tamin'ny alalan'ny fikambanan'ny tafiky ny mediana sy ny babilônianina izay notarin'ny rainy Nebokadnezara ny tanàna Ninive tamin'ny taona 2700 talohan'ny fanisahantaona misy antsika izao, dia nisonotra ho amin'ny toerana tsy mbola nisy azy hatramin'ny androny Hammurabi, ilay mpanao lalàna lehibe teo aminy ny tanànany Babilônina. Raha nanapaka i Nebokadnezara, izay tsy niatrika ny olan'ny fanafian'ny Asirianina intsony tamin'izay fotoan'izay, dia nitombo ny arian'ny tanànany Babilônianina sy ny hery miasa mangina avy aminy, ka tsy nanan-tsafidy afa tsy niaiky ny fanapahany ireo firenena rehetra nanodidina azy. Tahaka ny mpanjaka vavany izao tontolo izao izy tamin'izay fotoan'izay, ary ireo firenena izay naniry ny androso dia nanambara ny fatokiany azy. Asa raha fantatrao fa i Nebokadnezara ne dia maty tao aminatin'ny finoana. Izy ilay nanambara fa ny andriamanitra Daniela ny tena mpanapaka marina ny firenena rehetra. Zao manko ny voalaza ao amin'ny Daniela toko fa efatra. Daniela toko fa efatra ny ndininy fa raika amby telopolo ka hatraminy faha efatra amby telopolo. Daniela toko fa efatra ny ndininy fa raika amby telopolo ka hatraminy fa efatra amby telopolo. Rehefa tapitra ny andro, izaho Nebukadnezara nanandrandra ny masoko tamin'ny lanitra ary nody tamiko indray ny saiko, ka dia misaotra ny avo indrindra aho ary midera sy nankalaza izay velona mandrakizay. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay, ary ny fanjakany atratra ny taranaka faramandimby. Ary ny mponina rehetra ety an-tany atao tsinotsinona, ary manao izay sitrapony amin'ireo marobe any an-danitra sy amponina ety an-tany izy, ary tsy misy masaka anazy na manao aminy hoe inona no ataonao. Tamin'izay dia nody tamiko ny saiko, ary nody tamiko koa ny fahalehibeazako sy ny voninahitro ho tabian'ny fanjakako, ary ny mpanolotsaiko sy ny andrian-dako ny katsakay, ka nampitoerina teo amin'ny fanjakako aho sady nanampy ho ahy ny fahalehibeazana malaza. Koa amin'izany izaho Nebukadnezara midera sy manandratra ary mankalaza ny mpanjaka ny lanitra, marina avokoa ny asany rehetra ary araka ny rari ny lalàny, ary izay mandeha amin'ny fiavina vonana dia hainy hahetry. Izay ny fanambarana nataony Nebukadnezara. Tantarany mpandimby an'ny Nebukadnezara no tantarainy Daniela manaraka eto, dia tsy iza izany fa i Belsazara mpanjaka. Ao amin'ny Daniela toko fa dimy ny andimy voalohany ka hatramin'ny faraika amby telopolo misy an'izay tantara izay. Daniela toko fa dimy ny andimy faraika amby telopolo. Belsazara no tantarainao. Izy io dia mpanjaka tao Babilônia, nanao fanasana lehibe ho an'ny mpanolotsainy arivo lahy izy, dia nisotro divay. Ka rehefa avy nisotro divay izy dia nasainy nalaina ny fanaka volamena, fanaka volafotsy izay nalainy Nebukadnezara rainy tany Jerusalema tao anatin'ny tempoly israelianina izany, mba hisotroan'ilay mpanjaka sy ny mpanolotsainy ary ny vadiny sy ny vadintsindranony. Eto aloha izany dia miseho tsara ny faratsy ny fisotroana toaka, fa lasa manaonao foana ny olona mpisotro toaka. Angava hitan'izay ihany. Sady ny sotro izy no nankalazan'ireo andriamanitra izay fanompony, dia andriamanitra volamena sy volafotsy, varana, vy, hazo ary vato. Dia nitoy ny lanonana tamin'izay fotoan'izay. Kinanjo iny misy ratsantanan'olona ny feo, nanoratra tandrifo ny jiro tamin'ny lalitra sokay teo amin'ny rindrin'ny lapan'ny mpanjaka. Ary ny mpanjaka nahita n'ilay ratsantana nanoratra, ny valoarika ny tarehn'ny mpanjaka, ary raiky tahotra izy tao anyeritreriny tao. Ny vava ny vanotaolany rehetra ny ady ny lohalina. Dia ny antso vonjy ny mpanjaka ampiditra ny mpisikidy sy ny kaldeanina ny mpanandro rehetra. Dia zao no natao ny mpanjaka hoe nazovy nazovy mavaky an'io soratra io sady milaza ny heviny amiko, dia apiaka anjoko volom-parasy, asiako rojo volamena ny vozony, ary ho anisan'ny mpanapaka telo lahy ny fanjakana izy. Dia niditra teotony daholy ny olo-kendron'ny mpanjaka, nefa tsy nisy navaky an'ilay soratra, ka vokatr'izay izany dia tsisy mahalala ny dikany ihany koa izany e. Tamin'izay fotoan'izay indrindra dia niditra ny renin'ny mpanjaka, ary ny teny tamin'ny mpanjaka hoe ho ela velona mandrakizay ianao a, aoka tsy araiky tahotra anao ny eritreritrao ary valoarika tarenao, fa misy lehilahy atao ny fanjakanao ato manana ny fanan'ireo andriamanitra. Tsy iza moa izany fa i Daniela io. Fa fony favelony rainao dia hita fa nisy fahazavan-tsaina sy fahalalana ary fahendrena tao amin'izany olona izany. Andana aingana izy antsoy aingana, fa izy no mety alala ny momba an'io. De nampidirina teo moa zany Daniela, ka rehefa tonga teo izy de dodona mpanjaka hoe mba lazao amiko fa ianao efa nafantatra momba ny zava-miafina tany aloha tany, de mba lazao ako fa sao de mba fantatra ty omeko fanomezana ianao fa lazao. De hoy Daniela hoe aha, oka ihany ny fanomezanao ho anao a, nyvalipitianao omeo ny hafa fa ovakioko aminao ny dikany soratra io ary ampafantariko anao ny heviny. Ka rehefa avy nytantara tamin'ny mpanjaka ny falavony Nebokadnezara sy ny fanarenana azy Daniela, dia nilaza izao teny izao taminy izy: ianao ry mpanjaka Belsazara zanany, dia tsy mba nampihetry ny fonao na dia fantatra ao aza zany rehetrarehetra zany, na dia nanana tombontsosina lala ny fahamarinana aza izy, na dia azo heverina fa nanahitry maso mihitsy ny zava-nitranga tamin'ilay Nebokadnezara efa lasa iny. De mbola ny fidiny ihany ny hanao tsinitsinina sy handeha amin'ny lalana zay nitondra olana lehibe ho azy. Asa raha voatsikaritra ao fa tena fiakana tanteraka an'ilay Andriamanitra nanao an'ny lanitra sy ny tany ary namorona azy izao fihetsika nataon'ny Belsazara zao, na de efa fantany ary ny nanjoan'ireo razambeny teo aloha vokatr' izay fanaovana tsinitsinina an'Andriamanitra mpamorona ny lanitra sy ny tany zay. Nanana farany tatsaina ampy alalan'ny famarinana izy saingy ny fony no olana amin'ny andro farany. Rehefa manoloana an'izao tontolo izao ny fotoan-tsarotra farany, dia omena tombontsy ho alala ny famarinana ny olona tsirairay tahaka ny Belsazara. Dia ny fony izy ireo koa no amaritra ny safidiny amin'izay fotoan'izay. Ka ianao io, ianao izay mieno ahy io, dia ampafantarin'Andriamanitra anao fa tsy maintsitsy ny farany. Andriamanitra ny tompony teny farany, Andriamanitra ny tokony ho safidiana ho tompoina fa tsy ny zavaboary eto amin'ity izao tontolo izao ity. Izao anefa safidy nomen'Andriamanitra ahy, safidy nomen'Andriamanitra anao, hanompo azy vesa horingana hiaraka amin'ny olona ratsy, miaraka amin'ny satana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy anao ve misafidy ny lalana iandany amin'Andriamanitra? Tianao Andriamanitra, tsy tia ny horingana ianao, alefany ho amiko so aminao izany afatra izany. Safidiny iandany amin'Andriamanitra ny ianao. Atreo ny fiarako aminao ary mankasitraka ny teknisianina Rila napita amin'ny feo ho any amintsika tsirairay. Mametraka mandra-peona mandra-pitafa aminao indray ny namanao Richard Andrianjatovo Veloma Tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.